বলি বালাজি মহারাজ কি জয়, বলি শ্যাওর রামচন্দ্র ভগবান কি জয়, বলি জয় জয় শ্রী রাধে। আইয়ে শ্রী বালাজি মহারাজ কে চরণোঁ মে ছোটি সি সেবা, মে চাহুঙ্গি জিতনে ভি ভক্ত হ্যায় সবি মিলকর বালাজি মহারাজ কে চরণোঁ মে অপনি অপনি অর্জি লগায়ে। কহতে হ্যায় জো করেগা সেবা বহি পায়েগা মেবা। বলি সচ্চে দরবার কি, শ্রী গুরু চরণ সরোজ রজ, নিজ মনে মুকুর সুধা, বরণ রঘুবর বিমল যশো, জো দায়ক ফল চা, বুদ্ধিহীন তনু জানিকে সুমিরো পবন কুমার, বলবুদ্ধি বিদ্যা দেও মোহি হরও কলেশ বিকার, হাত জোড় বিনতি করু বাবা শুনিও চিত লাগা, সে আ গই শরণ মে বাবা রখিও মেরি লাল। বলি বালাজি মহারাজ কি জে, সারে জগ মে ডঙ্কা বাজে সাচা থর নাম, মেহেদীপুর বালাজি থানে মারি রাম রাম। আই সবি মিলকর বালাজি মহারাজ কে চরণোঁ মে অর্জি লগায়ে আর ইহি কহে ক্যা, রাম রাম জয় রাম রাম শ্রী রাম রাম রাম, রাম রাম জয় রাম রাম শ্রী রাম রাম রাম, সারে জগ মে ডঙ্কা বাজে সাচা থর নাম, সারে জগ মে ডঙ্কা বাজে সাচা থর নাম, মেহেদীপুর বালাজি তানে মারি রাম রাম, মেহেদীপুর বালাজি তানে अगर श्री बालाजी महाराज न होते तो प्रभु श्री राम के पूरे कभी काम न होते। श्री बालाजी महाराज ने कौन कौन से कार्य किए, बालपण में चढ़िया काशा सूरज मुख में दबायो, सूरज मुख में दबायो, थोड़ी पे जब वज्र लगो तो हनुमान कहलायो बाबा, हनुमान कहलायो, बालपण में चढ़िया काशा सूरज मुख में दबायो, सूरज मुख में दबायो, थोड़ी पे जब वज्र लगो तो हनुमान कहलायो बाबा, हनुमान कहलायो, थारी भक्ति और शक्ति ने झुक झुक करो प्रणाम, थारी भक्ति और शक्ति ने झुक झुक करो प्रणाम, मेहंदीपुर बालाजी ताने मारी राम राम, मेहंदीपुर बालाजी ताने मारी राम राम। বলি বালাজি মহারাজ কি, खबर लगाई, सीता माँ की खबर लगाई, आग लगा कर पूछ में अपनी सारी लंका जलाई, बाबा सारी लंका जलाई, बाबा सारी लंका जलाई, सात समुंदर लांग सीता माँ की खबर लगाई, सीता माँ की खबर लगाई, आग लगा कर पूछ में अपनी सारी लंका जलाई, बाबा सारी लंका जलाई, तहस नहस कर डाली लंका खूब मचो कोहराम, मेहंदीपुर वाला जी ताने मारी राम राम, मेहंदीपुर वाला जी ताने मारी राम राम, राम राम जय राम राम श्री राम राम राम, राम राम जय राम राम श्री राम राम राम, सारे जग में डंका बाजे साचा थारा नाम, सारे जग में डंका बाजे साचा थारा नाम, मेहंदीपुर वाला जी थाने मारी राम राम, मेहंदीपुर वाला जी थाने मारी राम राम, राम राम जय राम राम श्री राम राम राम, राम राम जय राम राम।